Zarean zehar berreun da berrogei de beretzi.
Udaren beroarekin beste ritmo batera egiten ditugu gauza guztiek, bai arlo pertsonalan, baita arlo profesionalan ere, eta hori izan behar da gertatzen ari dena teknologiaren munduan, ze azken boladan, bai boskak eta polimiko bat egonda, hori egia da, baina horretaz aparte, ez gertatu, ez dakigu ze gertatzen ari den teknologiaren munduan, baina bueno, gero enteratuko gara Borja Arbosarekin gertatzen diren gauzei buruz, importanteak edo ez izan arren. Eta horretaz aparte, agendaren atala izango dugu baita, gure agendan gauza bat eta bakarra badago jarrita letra larriz gainera, Euskal Enkunterra dela, baina bueno, beste gauzatxo batzuei buruz ere hitz egiten saiatuko gara. Hori guztia, ordu batean kondentsatuta, ordu batean laburbilduta, ordu batean enpakatuta eta lazo txiki batekin zuentzat gure oparia delako, bueno bai, gure oparia delako, gure denbora eta esfortzua hemen jartzen ari dugulako zuei alden eduki oberena emateko. Ze polita geratu den, ezta? Bai.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu, 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Eta sarrera polite eta melankolikoaren atzean, sarrera eta gero, badator, beti bezala, berrien atala, Borja Arbosarekin, arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, inigo.
Ze moduz, ze bero egiten duen.
Berriro ere, bai. Beroa ja guztiz instalatu da Euskadin, momentuz, gutxienez. Aste honetan izan dugu, esan dezakegu, egun beroenak urtean.
Hori da.
Eta ni gutxienez, naizko gaizki pasatu dut, nire lana egiteko, baina baita ere lanatik kanpo, eta baita ere hemen estudioan bero nahiko intenso egiten du. Eta hori baita ere bihurtu gaitu pizka bat astiroago gauzak egiteko. Gauza kontatzeko baita ere, baina normalean egunerapenak ja ez dira hain azkarrak, o izan behar diren hainbeste.
Hori egia da, alde batetik estudio honetan, en fin, ez gara irrati oso handi bat, eta hemen ez dago aire egokitu sistema on bat airea emateko zarata eman barik, orduan ez daukagu. Eta beste partetik
sorte daukagu oin momentu honetan kamera eta streaminga egiten ez dugula YouTubeen zen, eta gure ikusentzuleok ikusiko zutena guk hainbeste bero ez izateko dugun sistemak ez dira oso politak ikusteko.
Ez dira oso politak eta, bueno, es que ez gara oso politak gu ez da,
bueno,
o sea, ni daukadan pinta oraintxe nire burua naska ematen didala. En fin, bueno, udaren movidak eta gainera hori, barrukaldean lan egiten, bueno, kalean lan egiten dutenek, ba, nahiko txarto pasatzen dute, baina barrualdean lan egiten dugunok baita. Depende nola dauden gauzak eta nola dauden bulegoak, baina orokorrean, en fin, uda gauza hauek.
Eguraldia alde batera utzita hori beste programa bat dela.
Bueno.
Aste honetan, batez ere, Europa, oso Europarrak sentitu gara, zeren Europa batasunak eman digu euneko berrogeita marra, edo aste honetako berrien euneko berrogeita marra, oso, bai.
Baina,
zehatz esan da.
Baina,
ze?
Sintoniarekin joan aurretik, galdera bat egingo dizut. Bere momentuan apostu egin genuen Eurovisioneko garaiari buruz, gainera ni espazio denborarekin joku oso interesgarria egin nuen eta
bai
gustatu zitzaidan egia esan da joku hori.
Eta gainera asmatu nuen.
Hori, bueno, asmatu nuen.
Bai, esan zenuen Israel larra izango zela irabazlea. Eta esan zenuen, hor grabauta eta gero argitaratu zen bezala, Israel darra irabazi zuela, bai? Esan zenuen, ez zenuen izan Israel?
Bai. Esan nuen Txipre.
Esan zen, eta jarri zenuen gainera,
bai.
Jarri pausa nuen, musikalean, bai. Jarri zenuen Israel.
Bai, emitutu zen gauza bat, baina edizioan beste gauza bat zegoen. Eta gero aldatu nuen.
Israel? Nik entzun nuen Israel?
Zuk entzun zenuen, grabaketan edo gero?
Grabaketan?
Ba, ustut, edizioen bat egin nuela, ez?
Gainera zuk esan zen, nik hori hau emitituko dut, da, hon bezala.
Ja, bueno, hori, ni gauza asko esaten ditut, eta gero bueno, edizioak,
Ez bazenu egingo, nik ogoratuko nuen urrengo programan, eta ez, orduan, nik horrela ogoratzen dut, esan zen, Israel irabazi duen, gainera esan zen, irabazi duen abestia, Israel, eta ja.
Ba, ez dut gogoratzen. Dena den, nik uste dut edizioa egin nuela. Dena den, gaur konetan berdin egingo dugu. Borja, bueno, ni ez nahi zen ez aditua honetan, ba, bueno, bost egia esan da, mundiala. Baina Borja bere barnean kirola eramaten duela.
Pizka bat gehiago, bai.
Pizka bat gehiago, eta baita ere begi pizka bat daukadala gauza huetarako esango du mundialaren garaia, eta justu mundialaren garaia esan eta gero, Europar Batasunaren berriarekin joango gara.
Frantzia.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Ba, Europar Batasunaren berria aste honetan, pasaden astean komentatu ez genuen berri baten bukaera, bueno, jarraipena bukaera dela esango genuke, parte visibleena edo gehien ikusi zen partea izan zen Wikipedia 36 ordu itxi zuela eskubideen gaineko bozkaketa baten aurka. Bueno, bozkaketa beraren aurrean eta bozkaketaren edukiaren aurka, eta bueno, hortik aurrera jende asko informatu zen eta jakinarazi zen ze bozkatuko zuela Europar Batasuna, bueno, Europako Parlamentua kasu honetan. Itxiera bakarrik gaztelaniazko Wikipedian gertatu zen. Ez euskaraz, ez katalanez, ez da frantsesez ere, eredu bat jartzearen. Egia da, Latinoamerikako jendearen txako, ba bueno, haiei ez itzaiola importa, baina bueno, globala izan zen historia. Boskaketan ze boskatzen zen konkretuki, ba galdera ona, Borja Arbosa legeen aditua, mesedes, azaldu jazu.
Bai, boskatzen zen egile eskubidei buruzko zuzentarau proposamen bat, hau da, copyright araudia aldatzea eskatzen zuena. Batez ere, copyright araudi orokor bat egiteko Europar batasun guztian, zudakizunez, Europar batasunaren proiektu bat da, merkatu digital bakar batera jutea, eta gainera, merkatu digital bakar hori, nahiko arazo larriak aurkitzen du copyright araudia ederata, eta ikusi dugu nola Erresuma Batuan lege batzuk ateratzen dira, Frantzian beste batzuk, Espainian zinde legearekin edota AEDE kanonarekin edo bestelako, hori guztia dira copyright araudiak. Eta ze egin nahi zuen ordun Europako Parlamentuak, ba atera araudi propio bat non ezarriz zeintzuk izango ziren copyright eskubideak Europar batasun guztian zehar, eta lege horren barruan zeuden hainbat, konkretuki bi artikulu, bi artikulu, 11.a eta 13.a, ba ez zion hainbeste oso ondo ateratzen, ba adibidez, Wikipediari.
Araudi, bueno,
eta hasi zen artikulu... Save Your Internet deitzen dela, hashtag Save Your Internet kampaina.
Artikulu hauen barruan sekarren gauza bat zela, azkenean herrialde batzutan eta egoera batzutan dagoen eskubidea copyright daukan obrak erreproduzitzeko eta erabiltzeko, adibidez, humorea edo satira edo karikaturak egiteko edo hezkuntzarako materiala egiten bada edo horrelakoak, hori herrialde batzutan, Espainian konkretuki ez dakit nolagoen gauza, baina herrialde batzutan posible da copyright daukan materiala horretarako erabiltzea. Adibidez, Estatu Batuan horretarako askoz araudi zabalogoa daukate, eta eredu bat jartzearen disken karatulak ingelesezko Wikipedian erabile aldira Estatu Batuan kokatzen dutelako bere burua, eta haien legeen arabera erabili daiteke horrelako materiala entziklopedia batean.
Bai, hori da.
Orduan, claro, copyrightaren araudia aplikatzea adibidez interneten sortzen diren memeetan edo entziklopedia aske batean logikoa da?
Noski ez. Bueno,
ez,
noski.
Ez dirudi. Gure ikuspuntuaren... Osa, gure ikuspuntuan ez dirudi, baina bueno.
Bai. Dakigunez, internet da mundua non oso azkar partekatzen dira gauzak eta edukiak eta baita ere gif edo meme edo irudiak, eta baita ere leku bat non zuk doainezko plataformak sortu dezakezu zu komunitatearen laguntzarekin, eta hori da adibidez Wikipedia edo beste askok egiten duten gauza bat. Ordun, lege bat non konpentsazioa eskatzeko eskubidea aitortzen diete edabidei beste plataforma digitaletan partekatutako euren edukiengatik, ba hori esatea pizkat edo ez pizkat arriskuan jartzen du olako sistema, eta horregatik Wikipedia erabaki zuen olako protesta egitea, horregatik sare sozialetan zabaldu zen Save Your Internet kanpainan, eta horregatik edo ez 318 parlamentari, Europako parlamentariek azkenean bozkatu zuten arau honen kontra.
Egia da baita, bueno, egia da sortu zen mugimenduaren barnean, batetik Save Your Internet traola zegoen hortik mugimenduan ba hori, politika hauen, bueno, lege honen artikulu hauen kontra, hori alde batetik, beste batetik Europako Parlamentua atera zuen bere momentuan hilo bat, euskaraz ez dakit nola esaten den.
Ari bat?
Bai, ari bat, Twitterreko ari bat, azaltzen ze bozkatzen zen haiek esan da interneten zegoen zurrumurrua isilarazteko. Lehenik eta behin hori esatea da. oso arriskutsua da, eta bai. Ez zu...
Azkenean, estreizan efektua provokatzea oso oso rasa da.
Bai, gainera zuten...
Zuk seriotasunez hartzen duzulako horrelako horrelako kritika. Claro. Ah, ez da inbesterako, ez da... Ja, informazio ematen duzu eta ba, pizkat kontrako efektua sortu dezakezu.
Ez zuten harrera ona izan, egia esan da, ari horrekin eta gainera ikuspuntua, edo haiek eman zioten ikuspuntua esen oso neutrala eta esen oso impartziala, parlamentuaren akuntua izan arren. Egia zen baita, ahaltzen, boskaketa ahaltzen zuena zela gai hau Europako Komisiora eramatea, baina, claro, pentsatu behar dugu Europako Komisioan, kide batzuk daudela eta bar, berrepresentazio, herrialde bakoitzeko representazio gutxiago dago, kakotxen artean, jende gutxiago denez, eta azkenean, Europako Komisioen egiten diren gauza batzuk ez dira gero bozkaketa batean, osea, ez dira pasatzen gero bozkaketa batetik. Orgun, ba bueno, hau Europako Komisioa eramatera ja da bere edukia bozkatzea. Parte batean, ez guztiz. Gero, beste gauza batzuk bai, parlamentura bueltatzen direla eta horrelako gauzak. Orduan, azkenean, tramite hau guztiak ez dira egingo, lege hau horrela proposatuta ez da aurrera aterako.
Bai, baina legea horrela edo beste bal modu batera proposatuta aurrera aterako da bukaeran, zeren hori da Europar Batasunak egin nahi duen gauza bat, eta logika doka, azkenien zuk merkatu bakar bat egin nahi duzunean, eta digitalki oso erraza da izatea, zen eta gaur egun internet ba globala da, herrialde bakoitzean ikustea zein den zure araudia, eta herrialde batean egin gauza bat, eta bestea ez, eta nola egin, eta nola ez egin, ba azkenean sortzen du zipostio bat, hor... konpondu behar dena.
Hori egia da. Horregatik esan dut, horrela idatzita ez dela berriz pasatuko Europako Parlamentutik, hau da minimo aldaketak edo izen aldaketa edo zerbait egin behar dute lege proposamen berri bat bezala aurkezteko eta bueno ikusiko dugu urrengo urteetan. Nik uste dut urteak eramango dituela prozesu hau, ze azkenean badago sektore bat hor interes asko daukala horrako artikuluak sartzen.
Lobiei buruz hitz egiten, uste duzu interneteko komunitatea, boterea edo kontzientzia hartzen alduela egin alduen edo ez duen gauzetaz gauzei buruzeren, eta interneteko neutraltasunari buruz baita ere agertu zen horrelako kanpaina bat, eta azkenien, ba, Amerikako Estatu Batuetan bai aurrera, baina horrela, bai, esan da bere arazoak izan du aurrera ateratzeko, eta Europan azkenean ez da atera proposamena. Orduan, zuk uste duzu beste lobby bat, ez lobbya horrela esan da, zen ez dauka nola baita esan da ordezkari bat, baina presioa egiteko bai balio duela horrelako legeak atzera botatzeko edo aldatzeko edo proposamenak sartzeko, hau da gaur egun adibidez errazagoa da eskaera bat egitea zure parlamentura edo baita ere lege bat aurkestea zure hiritarrek sinatuta ba, change.org edo horrelako plataformak erabiliz eta nire ustez jendea ez dakit kontzientzia gehiago hartzen duen, baina bai errazago du kontzientzia hartzea.
Hombre,
edo proaktibo izateko.
Bai. Egia da baita. Egia da hori, proaktibo izateko oso erraz daukala. Change.org egiten den guztia normalean ez da esertrako alio. Batzutan bai, bueno, sinadura horiek eramaten dira eta ez legezko proposamenak egiten dira parlamentuetan haien oinarri hartuta.
Bueno, lehenengo pausuak, dira.
Ni uste dut azkenean eske, claro, nire ikuspuntua
zein da emaitza
parte honetan oso politizatuta dago. Batez ere ez dakit ni nire burbuian bizi naizelako edo, baina normalean interneten edo Espainian interneten farre egiten dugu gehiago eskuineko alderdiei buruz edo eskuineko alderdiengan atake, kotxen artean atake edo bofa edo risa gehiago egiten da eskerrokoen kontra baino. Egia da egoera politikoa, ba bueno, ez dela ezin dugula alderatu eta batzuk besteak baino indar gehiago daukatela nire ikuspuntuan. Ordun, claro, niretzat normala iruditzen zait alderdi batzuk honen alde, hau da, copyrightaren bidez herritarren eskubideak limitatzearen alde egotea, ze azkenean haiei komeni zaie ez izateko beti la risa de
bai. Ba, nik esaten dudan bezala, lobby batzuk ez direla demokratikoak, bueno, edo jende asko ez dutela demokrati buruz esan da, baina azkenean lobby baten araua da zarata egitea.
Lobby baten helburua zarata egitea.
Zarata egitea, eta zarata hori konsekuentziak izatea. Hau da, nik ez du bakarrik zarata egiten, baizik eta zarata hori zuretzako konsekuentziak izango dituzuk ez bai da zu kasu egiten. Orduan, jendea, eta jende asko, eta jende pillo azkenengo boladan izan zen plazetan, baina plazetatik foroetara ateratzen da, eta foroetatik eskamenetara edo horrelakoko kanpainetara, eta hori baita ere lobby bat bihurtu dezake.
Bai, baina bueno,
ezain koordinatuta agian ezain beste boterearekin ez badira asko juntatzen, baina bueno, germenak dira.
Ja, ni lobia ulertzen dut baita interes ekonomikoa atzean daukan talde bat bezala.
Ekonomikoa izan dezake nagusia, baina
horregatik ni ulertzen dut horrela. Herritarren iritzia interneten isladatzen bada, herritarren parte baten iritzia interneten isladatzen bada eta hori aldaketak sortzen baditu lobby bat dela esan dezakegu.
Zergatik, herritarrok ez daukatelako interes ekonomikoa?
Kasu honetan nik uste dut ezetz.
Nola ez? Nik interes ekonomikoa oso azalduko dut. Oso erraz ikusten dut, esanten badut, ba, Wikipedia askea izatea jarraitzen nahi dut. Interes ekonomikoa, zeren bestela ordaindu beharko nuke. Eta nahi dut baita ere, eskubidea izatean nire interneteko edukiak, gifak edo memeak edo partekatzeko baita ere doainik. Zeren eta bestela ordaindu beharko nuke. Eta baita ere interesadokat kopia pribatuak doainik egiten jarritzeko, zeren bestela kanon bat ordaindu beharko nuke.
Egia da, baina nik uste dut lehenengo kasuan...
Ekonomikoak bai izan dezake.
Lehenengo kasuan agian bai, ze azkenean, bueno, egia da Espainian copyright daukan eduki gutxi erabiltzen dela Wikipedia, normalean estekak egiten dira eta bar, baina egia da lan hori ez balego Wikipedian, beste lekuetan topatzea, ba bueno, saia da eta norm eta entziklopedia bat normalean ordaindu behar da. Beste guztia, nik uste dut kopia pribatuarena, bueno, azken boladan kopia pribatuaren eztabaida ez dut uste hainbeste izan denik, ze azkenean eduki hoietara
Entziklopediai buruz anekdota bat txiki bat kontatuko dut. Aste honetan irakurri nuen ez dakit ze berrian Entziklopedia Enkarta.
Joder.
Bai. Bete zuela Entziklopedia Enkarta atera zenetik uste dut 1988an edo ez dakit non 20 urte bete zirela atera zenetik eta noski Entziklopedia Enkarta zela Microsofteko produktu bat pikutara joan zen Wikipedia atera zenean.
Bueno, Wikipedia atera eta gero.
Bueno, baina Wikipediaren agerpena zen Enkartaren lehenengo pausua beruntz.
Bai, hori egia da. Kopia pribatuaren zeran, ba, eske azkenean kopia pribatua erabili da, bueno, edo kopia pribatuaren kontzeptuan guztiok batez ere musika, pelikulak eta horrelakoak sartzen genituen, eta egia da musika eta pelikulentzako askoz erosoago diren plataformak daudela gaur egun. Orduan, ba bueno, ez dut uste herritar normal batek
bai, bueno, industria baita ere evoluzionatu duelako, baina orain direla urte batzuk ezien existitzen eta eskubideak zeuskaten agentea jartzen zuten eskuak beti bere buruetan.
Nik uste dut, azkenean zu komentatu duzun bigarren puntuari buruz dela guzti hau. Azkenean memeak eta gifak eta azkenean txisteak eta satirak eta kritikak orokorrean ezin baditugu egin interneten
zer geratzen zaigu?
Eske hori da, zer geratzen zaigu? Osea,
gauza da ez kritika egitea, baizik eta kritika egiterakoan beste baten materiala, beste batek egindako gauza bat erabiltzen baduzu eta horre jabetza intelektuala badauka.
Ja, baina hori baita ere esan nahi du material hori kultura popularraren parte bat dela. Bueno, ez dut esaten.
Julio Iglesiasen irudia kultura popularraren...
Bai. O sea, Julio Iglesias
dauka bere irudimen eskubideak.
Julio Iglesias kontzeptu bezala, nik uste dut...
Ager dezake Julio Iglesias esatera nire irudia claro, erabiltzen ari zarete, vale, ordun,
teorikoki bai, baina Julio Iglesias...
Baina Julio Iglesias iragarki bat egin nahi badu Julio Iglesiasekin, ordaindu beharko dio.
Claro, baina iragarki hori egiten duen enpresa gero bere etekin ekonomikoa izango du. Ne Julio Iglesiaseko meme bat egiten badut grazia ez duela izango eta badakizu ez dut diru aterako. Diru ateratzen badut agian, bueno, diru ateratzen badut bai legitimoa dela Julio Iglesias
kamisetak saltzen badituzu
kamisetak saltzen dituztenak
memeekin ordaintzen dute?
Ordaindu beharko lituzkete.
Baina, hotxe bertan bai?
Ez dakit, egia esan da, ez dakit, ez dut esango behitzu dozitz, ez dakiak.
Baina,
azkenean, hori baita kritikak egiteko eta gure ingurua, bai, gure inguru, gure burua espresatzeko eta gure ingurua, gure inguruarekin interaktuatzeko, bai kritikatzeko edo bai barra egiteko edo berdin zait, balio zaigu baita. Orduan, claro, ezin badut meme bat egin edo txiste bat egin edo azken egunetan agertu den bezala 15.000 txiste Alderdi Popularraren egoitzaren salmentari buruzkoak, bata eta niri garazia gehien egin diadena desatrankez jaen enpresarena jartzen bere logoa Genova Mairun. Eta Alderdi Popularraren logoa eskubidea badauka eta Alderdi Popularraren egoitzaren diseinua baita ere eskubideak badauzka.
Bueno.
Baina barregarria bada egoera, gainera egoitza hori bere aldaketa ilunean edo beltzean ordaindu zela? Ezin badu txiste bat egin hori buruz? Se egiten dut.
Hala ere, niretzat parte txarra hortik esatea aukera ez ematea hor eduki hau egin duen sortzaileari aukera ez ematea esateko nik hori doainik eman nahi dut edo nik hau kobratu nahi dut eta hori esatea edo ez esatea aukera ez ematea nire ustez arazo larriena da edo akats larriena. Zer, eta goratzen badugu AED kanonan gertatzen den horrelako zerbait. Hau da, zuk esteka bat partekatzen bazenun kobratu behar zenuen nahi ala ez. Nahi ala ez, ara den zin, zure berri baten esteka partekatzen dut eta ja, pum, kanona sartzen da.
Claro, horrengakoa da esgaek eramaten duen modelo berdina. Esgaen duela urte batzuk ja bai, ez dute hainbeste egiten eta haien praktikak nahiko lasaitu dituzte.
Herritarren lobia? Erritarren lobia. Bueno, edo esgaen kagadak.
Esgaen kagadak, nik esango nuke.
Bueno, pero horregia prentza txarra ematen die.
Claro, duela urte gutxi, kontzertu bat antolatzen bazenuen, eta kasu oso famatu bat egon zen, kontzertu benefiko bate.
Bizbalena, benefiko bate.
Uste, bai,
bizbal izan zen.
Bueno. Zera. Bizbal esan zuen, bera, bere...
Zerua kobratu nahi.
Bera zuela kobratu nahi, eta esga esan zuen, bale... Bizbal ez du kobratuko, baina nire partea ordaindu behar didazu. Hmm. Bai edo bai, hori da ogasuna egiten duen bezala, zu bai.
Bezarekin.
Doainik eman alduzu zure lana, baina besa kobratu behar duzu. Esgaderen kasuan, a ber, ogasuna beste gauza bat da. Baina esgaderen kasuan...
Ez dira ogasuna.
Lehenik eta behin ez dira ogasuna, eta bestetik...
Dirudi, baina ez.
Eta bestetik... En fin, azkenean logikaren kanpo zegoen guzti hori. Eta gainera, adibidez, festival bat antolatzen baduzu, esgaeren kanpo dagoen talde bat jotzen badu, bat, bi, edo dozen erdia, ez dizute kuota jaisten. Osea, zu ordaindu behar duzu festival guztia. Eta festival guztia... eraman duen, ba, ez dakit nola egiten duen kalkula esgade, baina guztia. Artista hori esgaden egonda edo ez. Eta hori gertatzen zen baita, ba hori, esteken movidarekin. Orduan eskenean, ba bueno, en fin, nire txat logikaren kanpo dauden
bueno,
gauza batzu.
Ikusiko dugu zebide hartzen duen Europako Parlamentuak lege hau aurrera ateratzeko. Baina, hortaz aparte Europar batasunak, bueno, melodia uste du sintonia hortik geratu dela ja galdutaz, jarraitu du hitz egiten eta
bai, agur. Gainera eske beste gauza batzuk irakurtzen ari ditut niretzat askoz interesgarriagoak publikorako.
Ba, bost minututan esaten dugu, edo bi edo bat, brebeak.
Ai, Europar batasunaren brebeak, Borja?
Lehenengo Europar batasunen brebea, Google beste izun bat jaso duela, abuso posizioa izateagatik Androidekin.
Oi, ama.
Beste bat.
Bai. Eta
berriro ere.
Bai, eta 15.000 beteko dituzte, azkenean, en fin, merkatuaren 180 daukate Espainian eta ez dakizen bat Europan. Bai. Haien posizioa dominantea da... Eta dominanteago izango da.
Konkretuki Google Apps eta beren bilatzaile zerbitzua Androiden inposatzen dutelako. Google esaten du ezetz, hori de fabrikatzaileen gauza dela, jarri aldezaketela nahi dituztenak.
Claro, oie, Android, nola ditzen zen? AOSP? Android...
AOSP, bai.
Android horrela beste gauza...
Garbia.
Android garbia... $20 Android nire Googleko mobidarekin doainik. Claro, bai, fabrikatzen aukeratzen dute. Claro.
Ba, agian hilabete edo urte batzuetan ikusten dugu Microsoften ikusten genuen bezala, zein nahi duzu izatea zure nabigatzailea defektuz. Ba, Android instalatzerakoan kasilla bat.
Barkau, Android instalatzerakoan duela 3 urte, 3-4, uste dut 3-4 zirela. Telefonoa ekartzen zuen nabigatzaile kutroso jaba egindaz zen, eta ja Chrome edo beste gauza bat instalatu nahi bazenuen zure kabuz.
Bai, baina hori uste du KitKat sartu baino lehen izan zen. KitKatekin ja Chrome izan zen nabigatzailea defektuz eta zegoen beste bat.
Ba hori azkenean bidea da.
Habian bueltatzen dira hortara.
Hombre, nabigatzailea hor dago, libreria batean hor galduta. Teknikoki posible da berreskuratzea eta hor jartzea Androideko urrengo bertsioan? Bai. Baina, bueno. Claro, Google-i saio interesatzen hori. Dena den...
Beste berria izan da, Europar batasunak kontsulta bat ireki duela, ordu aldaketa egiteko.
Hau interesatzen zait. Gainera, kontsulta. Ireki dute, bai? Ordu aldaketa bai edo ez egingo den
bueno, ze ordu aldaketa lehenik eta behin esan behar da, udako ordu aldaketa, ez da, daki guztiok, dakigunez ja, uda heltzerakoan, bueno, uda baino askoz, gertuago da,
aurra.
Martxo, aurrago, martxoaren bukaeran, apilaren hasieran egiten da, orduaren aldaketa, hau da, erlojuak aurreratzen dira ordu bat, guk azkenien izateko eguzkiaren argi gehiago lana egiten diren momentuak eta energiaz gastatzeko. Uste dut hori asmatu zuela Benjamin Franklin edo horrelako zerbait, 1800 urtean. Bueno, gauza da, ez dakit nondik zehazki, agian esaten dudan referentzia ez da egia, Europa konsulta bat irekidu publikoki, ordan, edonor, boskatu dezake, abuztuaren 16 arte. Eta erabakiko dute praktika hau
claro,
Europa angustia.
Justo udaren hor, udaren middle, nola seten da, middle erdian.
Erdian.
Ni gauza bat esango dizut. Europan ordu aldaketa egin edo ez egin, bi galdera daude, lehenik, ze orduan geratzen gara, udakoan edo negukoan.
Uste duen negukoan, orduan udakoa ja ez da egingo.
Eta bestea da, a ber.
Hala, normala da negukoa. Normala.
Bai, bai, bai.
Oda, gure kasuan da GMT gehi bat.
Claro.
Orain da GMT gehi bi.
Hori da gure movida, gure movida konkretua.
Baina hori ja Europaren kasua ja ez da.
Baina gu GMT gehi batean gaude, batez ere tipo bat oso majua zena Franco dit.
Alemaniak orduan jarri zigun guda zibila eta gero, dorlako zerbait.
Hitlerrekin bat egiteko, orduan. Eta hau, esto son los datos, ¿eh? O sea,
bai, ez dauka ser politikori.
Hortik aurrera,
eta badago baita ere, plataforma, politiko eta zibiko bat aldatzeko.
Bai, baina, o sea, movida da, neguan geratzen bagara, ni nahi dut GMT geizero izatea. Se bestela, esto es un sin dios. Esto es un sin dios.
Bueno.
Es que es da normala Galician. Lehenengo, es da normala Galician. Eta Bartzelonan denbora berdina izatea erdian eguzkiko orduta erdi dagoelako.
Baina eskenean herrialde batean oso oso handia izan behar da bi franja, bi orduko franja izateko.
Koncho, ba Portugal hor dago justu.
Bai, baina bueno.
En fin,
azkenean herri bat sinkronizatu behar duzu transporteak eta garraioak eta hori guztia.
Che, barkatu, sinkronizatu horretarako daude orduguneak.
Bai, baina
estandar bat izateko.
Ez da
en Cristo eta guretzako ez da.
Non jartzen duzu franja? Galizia pasatzerakoan.
Galizia pasatzerakoan.
Otardun justu mar herri batean muga batean ordu bat da eta 10 cm mugitzen bazara beste ordu bat.
Bai, Portugalen eta Espainian bezela. Extremadura.
Baina herrialde desberdinak dira.
Ja, kontxo, baina lurra berdina da.
Baina herrialdeak ez.
Extremaduran.
Baina herrialdeak ez.
Extremaduran ez. Huelvan. GMT GB da momentu honetan. Eta algarben gehi bat
kontaio zu Kim Torrari agian Kataluniako independentzia lortzen badu
la independentzia araria
ordun ja egin dezake nahi duena, baina momentuz herrialdeak normalean egiten dituzten gauzak utxienez herrialde troso berdinean ja ez dut esango Balearrak edo Kanaria Irlak edo ez dakit beste
Balearrak ez daukate ordu ez berdina
bai, baina Irlak dira kasua da Irlak direla Balearrak agien egin dezakete. Ordua mantendu.
Independentzia horaria.
Bueno. Ordua Balearretan agian egin dezakete Espainiak mugitzen bada GMT 0, Balearrak mantentzea GMT bat, adibidez. Hori posible izango litzakete. Baina eske herrialde bakarrean franja horaria jartzea territorio finkoan Kristo bat.
Es que nire berdin zait. Es que gaur egun ni dauzkadan erloju guztiak bat ezik eta duela gutxi erlojo hori esen existitzen erlojo guztiak digitalak dira eta gainera badaukat bat konkretuki irrati uinen bide sinkronizatzen dela ez daki zereko observatorio batekin ordua ematen duela eta ordua segundura pues ya está ordenagailetan daukagu ordua mugikorretan daukagu gure telebistetan eskizkatu ordua automatikoki gure ganatzen dela
eta internet puskatzen den momentuan zer.
Internet ez da puskatuko. Eske gainera internet diseinatuta dago ez puskatzeko. Operagailu bat pikutara joan daiteke. Bi baita, 15.000 baliteke.
Zuko ez duzu ikusi Terminator, ez?
Bai, a ver. Ni ez dut ikusi Terminator, baina gaur goizean gogoratu naiz Wall-E pelikulari buruz. Zu Wall-E ikusi duzu berriz?
Esta bate.
Ba, espoz lespijabete egingo dizut. Wall-E, robot bat dela badakigu, hor dagoela, bere garbiketa lanak egiten, baina Wall-E bere momentuan ez zen bakarra. Wall-E 1.000.000.000 errobot ziren, berdinak, eta hiltzen joaten, bueno, hildu ziren, nik uste dut hildu zirela dena batera, eguzkiaren erradiazioa dela eta hor egin zuen, claro, es que nola egongo den mundua garai horretan, etorkizunean gertatzen delako atmosfera barik eta gauzaiek. Bueno, atmosfera gutxi hori.
Zorionez hau ziren breveak eta orain interesgarriak diren berriak etortzen dira. Itxoin momentu bat Inigo bukatzen duela txorri historia eta ja berri interesgarriak etorriko dira.
Ba, txorri historian Wall-E-ren bukaera ez. Horrobot hoien hilketa da, nire teoria da, eguzkia egiten duela momentu batean eta radiazio hori lurrera heltzen dela, errobot guztiak hiltzen batezik bere biltegian zegoelako. Orduan, ba bueno, gertatzen badira gure kezkamena ez da izango internet badagoen edo ez, izango da gure superviventzia. Pentsatu, erradiazio gehiago badago, energia gehiago dago, eta energia mundu honetan normalean temperaturan bihurtzen da. Eta hor ikusten duzu nola dagoen gure mundua gaur, aste hauetan, temperaturarekin.
Ni birtatean kuestionarioa egiten ari naiz, kontsulta publikoan bozkatzeko.
Oso ondo.
Zer nahi duzu, aldatzea edo ez aldatzea?
25. Es que ya vos te tamabos bukatu zaizkit. Oita, vos es que me la suda. Total. En fin, beste berri bat bageneukan titulolera heldu baino lehen, esaten duela Euskadiko Cibersekurtasun Zentroa.eus domeinuak cibermehatxuetatik babestuko dituela.
Aha.
Honi buruz gehiago
hori...
kontatu dezake.
Zuretzako interesgarria goazen komentatu duguna baino?
Ez, baina bueno. Ai, eski interesgarria alde batera utzi dut. Orduan, punto eusari buruz zerbait?
Bueno, genekien, zeren azkerengo uste dutila betean kontatu genuen Euskadiko Zibersekurtasun Zentroak sortu zela, uh-huh. Eta punto eus fundazioak aprobetsatu du hori elkarrekin aprobetsatuko dute lan egiteko elkarrekin eta punto eus domeinuak mehatxuetatik babesteko.
Oso.
Baina hori da, hori bai dela breve bat.
Hori da. Baina, claro, berri interesgarri alde batera utzi dut orain azken momentu honetan komentatzeko dela Googleko Androideko telefonoaren aplikazioa gauzak galdetuko dituela zenbaki ez ezagunei spam ekiditeko.
Bai, gaur egun ja posible da zuen telefonoaren azkenengo bertsioak badaukazue uste dute orekin edota bestelako beste bertsioekin ja egiten duela edo Marshmallow edo horrelako bai egiten dute zure telefonoan spam dirudien zenbaki bat deitzen badu jartzen du sospechoso de spam.
Bai.
Eta zuia ikusi dezakezu nondik doazten tiroak.
Bai.
Orduan, hortik beste pauso bat, deien filtro bat egitea, eta Google Phone bertsio 22an, hau da gure telefonoan, Android dagoen telefonoan dago egingo duten azken bertsioa, jakingo dugu zehaztasunez, gure telefonoaren beste aldean badago
dago,
ez guk ez nahi dugun pertsona bat.
Androideko azken bertsioetan gainera ez du bakarrik zure kontaktuaren agendatik hartzen informazioa baizik eta Googleetik baita eta kasuak kasu azken olatu talka antolatzerakoan Raquel, Donostia kulturako teknikaria deitu zidan, eta nire mugikorrean jartzen zuen Okendo kulturetxea, eta niko jo, eta nola daki nire mugikorra hau?
Google ja,
ba, osa ba, bai. Asko daki. Eta gainera, sistema hau jakingo du ez nor deitzen ari den, gauza oso simple egiten, eta parte bat aurkeztu zuten azken Google IO horretan. Deia hartzen eta zen ez, ie, non dau? Nor, parkatu, nor dau? El señor, le llamo de Vodafone para ofrecerle, eta pantallan jarriko du, te llama de Vodafone.
Bai, horrela izango da. Hau da, telefonoak egingo du galdera hori identifikatzeko eskatuko dio interlokutoreari, deia egin duen pertsonari, eta tekstos jarriko dizu, nor da, hau, eta zuk esango duzu, agur.
Hori da, sistema oso interesgarria, eta niretzat aurrera pausu bat telefono deiak erabilgarriak egiteko.
La galdera da, orain komertxadak gersurra esango dute. Hola, buenos días, soy su tío Julián del pueblo.
Soy la prima Paki.
La prima Paki, coger, es.
La prima Paki es... Me da
cargo en la realidad.
¿Titulón es anduso?
Bai. Titulol.
Ezin dituzu eitz gakoak esan programa honetan bapatean musikak saltetzen direlako. Adibidez, Lady Gaga esaten duzu. Eta ya está. Eta hau copyright lege berri horrekin ezingo genuk egin.
Bueno, zer egingo dugu.
En fin,
bueno, es 8 segundu pasatu behar ziren edo horrelako zerbait.
8 segundu?
Ah, bueno, horrelako beste araudian.
Ja, hainbat araudi, hainbeste araudi daude.
Ja, nik orain dira egiten ari naizen inkesta, orduan titularra aterako dut eta ja zuk esan nahi izuna. Horri
bai dela titulol. Borja Hermosa inkesta bat betetzen, sarean zehar grabatzen duen bitartean.
Aste honetako titulol berri txar batekin dator. Pertsona baten eriotzarekin.
Kontxo, ja ezin dut txiste egin.
Ja, azkarra izan naiz.
Ez que berri txarrei buruz hitz egiten, berri txarrak bukatu zuen, ez, bendeta disolbatu zen.
Bai. Eta,
vale, beti konfunditzen ditut talde hauek. Nor zendu da?
Nor zen?
Nor zendu da.
Zendu?
Zendu da hil.
Hil.
Bai, nor hil den.
Ah, bueno.
Galdetzen ari dizut.
Galdela da...
Euskera klaseak, sendu eta hil gauza berdina dira, bale? Nik
hori esnekien. Barkatu.
Bueno, sendu normalean da... bueno. Gaztaraniaz esaten dugun... nola den? Fallecer.
Bai. Kasu honetan hil zen PayPaleko bezero bat. Dirua...
Zergatik da, errelebantea kasu honetan PayPaleko bezeroa izatea. A ver.
Zeren eta PayPal korreo bat bidali zuen esanez beren eriotza, beraien politikaren
kontra zijoala?
Bai. Zeren saldoa zeukan oindik ordaintzeko.
Baina positiva, negatiba ordun.
Bai. Hau da, PayPaleko saldo negatiboa badaukazu ezin zara hil.
Barkatu. Ezin zara hil, ez PayPal esango duena, da, zure akontua itxi nahi duenari, oie, paga!
Bai, baina esan zuten bezala, noski, esan nahi dutena da, zuk, noski, hil zara hori, ezin dugu ezer egin, baina saldo hau norbaitek ordaindu beharko du. Eta, bueno, noski, bere... bere makumeak, bere parejak esan zuena
da, bere
bikoteak hori da, esan zuena ba, barkatu baina hori ezin duzu esan eta azkenean PayPal onartu zuen gutun hori zela ba, insensible zentzu gabekoa eta markamenak eskatu zituen.
Zure nire txagure gure zerbitzu
baita ere esan behar da hori mesu automatizatu bat izan zela.
Kontxo, baina eske titularra zu kontatu duzun bezala zure nire txagure zerbitzuaren ezaugarrien kontra doa. Kontxo,
bai, horrela esan da bagaizki.
En fin, ba, ya está.
Irumilla libra es en Gucci.
Hombre, bai.
Irumilla boste un libre.
Ni ulertzen dut PayPal bi urte itxarotea eta gero esatea, txe, a ber, hau, erentxean ez badu zurikeatu, enbai dazu. Iru mila gozteo pago direla, lasai. Honekin, langile baten nomina ordaintzen dugula bi hilabete. En fin, ba, jazta, jazta, zarean zehar, hau, bueno, berrien atala bukatu dugu ja, titulolarekin. Ai, berkuratu, eske, vamos. Borjak, zuba dakizu noiz eta non egingo dugun urrengo zarean zehar?
Ideia bat daukat.
Ideia bat daukazu, eta zer, zein da ideia hori?
Uste dut beketik gertu dagoela.
Beketik gertu dago, ze datan gutxo gara bera?
Uztaiaren bukaeran azkenengo astean, o asteburuan...
Azkenengo asteburuan, bai...
Eta ba, jende asko egongo den leku batean.
Asteburuan ez dakit, gutxo gara bera.
Gutxo gara bera.
Hortik egongo da, gian, osteguna... Ostegun arratsaldea asteburua dela esan dezakegu?
Uztaian, bai.
Ba, bai, asteburu batean, uztaian, beken... ba, ideia badauka.
Bai.
Ba, hori ikusiko gara, berriz... Bai, gauza bat argitaratu dezaket. Ez dakit ze orduan konkretuki izango den, horregatik ez dugu kontatuko, baina badakit ziurrenik gure teknikaria izango dela Fran Blanco.
Berriro ere.
Hori da. Sevillako tipo bat, euskeraz ezer egiten ez duena, baina gure teknikaria izango da.
Sorte hona izatea orduan.
Bai, ezta, Borja, bi aste barru orduan entzuten gara, eskerrik asko eta gauzeik.
Eskerrik asko, Inigo, eta entzule guztioi, ba, espero bekean ikustea.
Gu, ba, ja, denbora honekin, agendaren atala txiki bat egingo dugu, eta ja, bukaera, eta ja, ezta.
Sarean zehar.
Zarean zehar 249an jarraitzen dugu, konkretuki agendaren atalan, eta azken alditan komentatu dugun bezala gure agendan, gure egutegian dagoen urrengo ekitaldia, ja, kakotxen artean denboraldia izten duen ekitaldia izango da. Hori da Euskal Encounter 26a kasu honetan 2018an aspatzen den edizioa. Gure arloari buruz sarean zehar grabatuko dugu zuzenean argitaratuko dugun lekuan eta orduan, baina bekean Euskal Encounterrean informazio hori sarean sareetan eta bai, batez ere sare sozialetan topatuko duzue, gure sare sozialetan. Eta, bueno, bestetik Euskal Encounterra beti bezala opengune ditzen den tartea badauka, sarrerarik gabe eta ezer ordaindu gabe ara gerturatzeko eta Euskal Encounterra eskaintzen duena ikusteko eta gozatzeko. Beti bezala sormen digitala, hardware, software askea, jokoak eta beste jarduera batzuk jorratzen dituen ekitaldia da. Aurten uztailaren 26tik 29ra ospatuko da beken, Barakaldon, eta informazio gehiago topatu nahi baduzue, euskalencounter.org webpunean badaukazue.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Ba, onain joldu da zarean zeharazte honetaz, komentatu dugun bezala gure urrengo edizioa bi aste barru izango da, Euskalen konterrean grabatuko dugun irratzaio hori izango da, eta gainera gure denboraldiaren itxiera suposatuko du. Urrengo denboraldi bat egongo da, lase, tranquil, ez kezkatu. Dena den, lehenik eta behin, hemendik izan ditugun pertsonak izan dira Mikel Carmona berrikuspen teknikoan, Borja Arbosa edukien zuzendaritzan, Iñigo Zendino izan naiz, baita ere, komentatu behar dut, edo eskerrak eman behar ditut, hobeto esan da, irratietan egon diren ekoizpen eta teknikari taldeei programa honen emisioa posible egiteagatik. Eta jazta informazio gehiago nahi baduzue gure irratsaioari buruz, sareanzehar.eus da gure webgunea, eta batez ere Euskalen konterrean egingo dugun grabaketari buruz zehaztasun guztiak topatzeko gure sare sozialetan eta Twitterren bereziki topatuko duzue informazio hori, bai Twitter bai Facebooken, sareanzehar gara. Eskerrik asko irratsaioa entzuteagatik, eta bi aste barru berriz topatuko gara Euskalen konterrean grabatuko dugun saioan. Eskerrik asko, agur!